Spoznanje več. Predsodek manj.
Pater magister Branko Cestnik, lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Začenjamo leto 2019 tudi z oddajo Spoznanje več, predsodek manj, v kateri sodelujeva torej voditelj Jože Bartol, sem z vami, drage poslušalke in dragi poslušalci. Navadno začneva to oddajo s kakšno lepo novico, ne? Zdaj lahko začneva, more biti, kar z večerovim bobom leta, ali pa še, če sva bolj aktualna, sinoči ste bili v Velenju na predavanju Nikodemovi večeri, tema mladi, v Velenju veliko ljudi, polna dvorana.
Ja, Velenje je posebno mesto med slovenskimi mesti, to je rodarsko mesto.
Je prišel Josip Broz?
Josip Broz se ne premika, je ukovan v tisti marmor, naj tam ostane. No in je po eni strani tudi mednarodno mesto, ne, s toliko priseljenci iz južnih republik, bivših južnih republik, ampak obenem pa ima eno dokaj močno katoliško identiteto. Ne, jaz, ko sem prvič bil povabljen enkrat v Velenje na Nikodemove večere, sem bil to že pred leti, presenečen nad številom ljudi, ki so prišli. Torej, Velenje si ga nekako tako od zunaj predstavljaš kot tak, multikulti, malo levičarsko, ampak ima pa tisto neko katoliško sredico, ki se rada dobiva, ki drži gor tudi nekaj tako imenitnega kot, in intelektualnega, kot so Nikodemovi večeri. In tudi poskrbi za lep obisk. Snoči smo po pol ure predavanja morali odpirati okno, da smo lahko dihali toliko, da se je bilo notri, ne? Kar je pozitivni znak.
Tema je bila pa tudi zanimiva, mladi v cerkvi. Papež je rekel, mladi niso prihodnost, mladi so sedanjost. To se mi je zdela taka dobra paradigma.
Ja, vajeni smo pač gledati v mladih prihodnost, ker še bodo šele gradili družine in podobno. Ampak seveda, poprečna starost poprečnega katoličana, če damo vse katoličane skup, je okrog 29 let. Če damo vse katoličane skup z celega sveta, je okrog 29 let. Ne? In to zdaj, dejansko je mladost, je stanje cerkve trenutno. Mi smo mlada organizacija v svetovnem oziru po poprečni starosti svojih članov. Ne?
O Evropejcih ne bova, ne?
O Evropejcih ne bomo, Evropejci smo se pač staramo, kot kristijani se staramo, ampak v Evropi se starajo tudi lovska društva, lovsko društvo Vojnik, je v tem letu dobilo nekaj okrepitev in en gospod lovec mi je povedal, je rekel, kako fajn, da so imamo 3-4 mlade lovce zraven, naša poprečna starost je že bila 56 let. Pa so lovci, pa je akcija, pa je streljanje, ne? Pa ni mladih. Torej, smo družba, ki se stara ne samo v cerkvenem oziru, ampak tudi v socialnem, splošno družbenem oziru. In seveda zdaj v taki družbi razmišljati o mladosti in prihodnosti mladih je težka naloga, ne?
Kaj ste povedali v Velenju včeraj?
Ja, nisi prerok, težko napoveduješ prihodnost, ampak jaz sem se naslonil na eno študijo profesorja Garelija, sociologa, politologa iz Turina, drugače rojen v Milano, zdaj upokojeni profesor. V Italiji se pojavlja neko mišljenje, tam pred 10 leti, da je sedanja generacija mladih versko zakrnela. In pojavila se je neka taka označba, najbolj neverna generacija v zgodovini Zahoda, ali pa prva neverna generacija. In ta profesor je hotel to preveriti, ali je res ta generacija mladih, se pravi rojenih po letu 90 ali celo 2000, res prva neverna generacija v zgodovini Zahoda. In je prišel do spoznanja, da ni. Ne? Da ni. Ampak je drugačna. Je precej drugačna. Eno drugačno obliko duhovnosti in drugačno obliko pripadnosti cerkvi, ki seveda ne gre v te naše bolj institucionalne, tradicionalne okvire, ampak je tam. Ne? On je rekel, to so nekako, kakor tisti aparat na stand-by, ne? Ki vedno ima elektriko v sebi, da ga hitro prižgeš in se aktivira. So tam, ne? Niso aktivni, so pa na stand-by, ne? In potem on pride ven tudi z določenimi spoznanji neke pozitivne lastnosti teh mladih. to so otroci pluralizma, ne, spoštujejo drugačnost, bolj kot prejšnje generacije, so manj ideološko obremenjeni, spoštujejo pristnost. Prejšnja generacija ti je rekla, hodiš v cerkev, si rekel, hodim v cerkev, in potem ti je ateist rekel, butl, v cerkev se ne hodi, ne. Zdaj je drugač. Zdaj te vprašajo, hodiš v cerkev, rečeš, hodim v cerkev. In potem ti ateist reče, se dobro počutiš pri tem, rečeš ja. Potem ti pa ateist reče, čestitam. Zelo se ceni, da si pristen, da se dobro počutiš, ne. In enako opaža isto držo vernih do ateistov. Ti ateizem leži, to, da, ali pa bolj kot ateizem, agnosticizem, se pravi, da nekako si v neki megli, da ne moreš določiti, je Bog, ni Bog, je duša, ni duša, ne. Ti leži ateizem. Ja, dobro ti leži, se fajn počutiš. Ja, čestitam. To je zdaj ena...
Kaj ni to malce tako relativistično?
Ja, je, ne. Je na nek način z našega zornega kota relativistično, ne? Ampak oni gradijo neko novo povezanost med sabo, ki je mi, ki smo bolj vajeni se deliti, verni, neverni, levi, desni, ne? Napredni, nazadnjaški, te povezanosti ne razumemo, se nam zdi kot neka vrste kapitulacija, ne? Saj pa te vendar vemo, da smo različni, da se bi morali bolj spopadati, ne? Včasih polemizirati drug z drugim, ampak on izgleda, da v tem so, ne, in zaenkrat so v taki situaciji, ne, in, ampak se razvijajo, tako da nekaj bo.
Dobro, pojdiva k prazniku, ki združuje, če razdružuje, ni praznik, to je bila vaša misel, ki so jo izbrali za večerov Bob leta. Naj povem, da sta bila med 10 nominiranci za izjavo leta tudi 2 duhovnika in to ne prvič.
Ne prvič, ja.
Kako ste se počutili tam v prvi vrsti v Mariboru?
Torej, istočasno, ko slovenska ta raziskovalna oziroma hiša Valikon da ven podatke, komu se najmanj zaupa v Sloveniji, smo seveda spet duhovniki na dnu zaupanja, zraven s politiki so še nižje, sindikalisti, državnimi uradniki, ne, smo pač nekje na dnu. Istočasno na Bobu leta vendar le 2 katoliška duhovnika med 10, ne, izbranimi nominiranci in ne prvič. Torej, potem tam ne dobiš občutek, da smo katoliški duhovniki neka kategorija, ki bo šla v pozabo. Ali pa
ne bodi ga treba.
Ne bodi ga treba, nekdo, ki nima več kaj povedati. Ne. Torej, ne dobiš tega občutka, kar je dobro. No, in tudi tako en spoštljiv odnos vseh do...
Pater Bogdan Knaus je bil drugi, ja.
Drugi, ja.
Z vami.
Lep odnos, spoštljiv do nas. Torej, zelo, jaz sem se prav prijetno počutil. Sem podeželski župnik, pa rojen na podeželju, ampak zdaj sem sedel v parterju v prvi vrsti zraven, bi rekel, večerove nomenklature, ne. Šefi večera so sedeli zraven mene, jaz sem se že strašil, a to pomeni, da zraven njih sedim, to že pomeni, da sem kje slučajno zmagal in sem že goltal slino, kak bom pa gor stopil, kaj bo pa to, kaj bom pa povedal, če sem zmagal, ne. No, je pa zmagala potem doktorica Verica Trsternjak, ker mislim, da je bila...
Ste jo poimenovali prava dama, prava gospa.
Prava gospa je to, ja. Je zmagala in je zmagala z eno tako precej aktualno in tudi prikrito polemično izjavo, torej, da naj politiki ne govorijo, kako spoštujejo strokovnost in strokovnjake, ker pač nastavljajo svoje. Bolj kot strokovnjake. Naj ne govorijo, kako vabijo iz tujine nazaj strokovnjake, ker jih ne. Ker jih skoraj da odbijajo, da bi se naši strokovnjaki iz tujine vrnili domov. To je ena izjava, ki jo potem tudi čitaš v luči političnega dogajanja prejšnjega leta, ko vemo, da je gospa Verica bila kandidatka tudi za ustavno sodnico. Ne? Torej, pa kljub vsej svoji kompetentnosti in svoji, bi rekel, tej človeški drži, ki jo izžareva, ni bila izbrana. No.
Ker uporablja napačno barvo šminke, seveda.
Ja, ali pa bila s kom slikana, s takim, ko ne bi smela biti. To se tudi dogaja zdaj, da se na sliki s kom, ko ne bi smel biti.
No, ko sva že pri slikah, kaj se zgodi, če katoliškega duhovnika vidijo na sliki z denimo kakšnimi levimi politiki, celo rečejo mastermindi levičarskega razmišljanja in vi sedite v Bokovem kotu skupaj
z Gregorjem
Golobičem, seveda, pa z novinarjem Erikom Valenčičem, pa s Francijem Kekom, dobro, Franci Kek, pa še Vlado Kreslin, njegova žena.
Ja.
To, a vas je presenetilo, kaj se vse...
Ja, meni je sapo je malo.
Res?
Sapo mi je malo zato, ker...
Pa, meni ste povedali že pred časom, da ta fotografija obstaja, stara mimo grede več kot 3 leta.
Tako je. Torej, Nova 24 portal je za začetek novega delovnega leta, 3. januarja, za popraznično vzdušje poskrbel, da je... Pač šla ta slika ven kot neko združenje nekih le, kaj, tako je bilo napisano, kot neka zloglasna družba.
Hobotnica, ne?
Hobotnica, finančno zvezana in jaz zraven kot neki duhovniški lakaj, ki streže ali svetuje celo tej Golobovičevi hobotnici, ne? Slika pa je zelo preprosta. Francija Keka že poznam skoraj 20 let.
Rokotočec, ne?
Rokotočec, tam sem tudi maševal. Potem enkrat smo imeli eno dobro okroglo mizo v Mariboru, rok in cerkev, zelo dobra okrogla miza je bila.
Franci Kek je sodeloval tudi pri združenju, ki ga je vodil duhovnik Milan Knep in sicer kristjani in kultura. In...
Ja, in Franci je človek, ki ima zelo, zelo mu leži, pri srcu ima, ali kak bi rekel, kar to močno željo po povezovanju različnih, ne. Pač in to je zelo nekaj, to je dobro, to ima celo neko karizmo v tem, no, in me je povabil na eno tako after party, imel neko praznovanje, zgleda bolj družinskem krogu, potem pa rekel, da bi še par prijateljev posebej povabil na en kmečki turizem, tu blizu, pod Šmarno goro, ne, in nas je povabil, meni ni povedal, kdo bo, jaz, ko sem prišel tja, sem pač videl, kdo je. Sem pa predvideval, da bo verjetno Gregor Golobič, gospod, bivši politik, ne, ki je Francijo prijatelj. In je bil, in gospod Golobič je sedel pod Lurško Marijo, lepo spodaj, tako da so žarke od Marije lepo padali na njega. In potem smo... soba je bila nabita polna z gosti, mi smo bili samo ena izmed mis, ne. Torej, in smo se na koncu slikali. Pač, potem pa smo šli domov, vmes smo se pogovarjali o tem, o nem, seveda tudi politika, tudi to, ono Vera, Janez Janša, Milan Kučan, take stvari, ko se pač v taki družbi menimo, ne, ampak zdaj novinari niso bili toliko dobri kot novinari, pravim profesionalni, da bi me poklicali in bi rekli, ja, pater, kdaj pa te to bilo? Pa bi rekel, pred 3 leti. Ena večerja, ne. Ampak so v svoji glavi zamislili, da to bilo za ta Božič. In da so to nekako že skoraj da priprave na evropske volitve, ki bodo letos. Ne?
Koga boste podprli?
Ja, očitno je
Golobičevega kandidata.
Delamo zdaj neko svojo novo stranko, ne? V takem čebinskem vzdušju, ne? Na nekem kmečkem turizmu odmakneni od vsega. Ne? In torej, to je prav neverjetno, ko se sproži en taki novinarski stampedo, vse sem ga že bil deležen, kdaj tudi z leve strani, ne? Ko se sproži takrat, skoraj ne moreš nič, samo glavo daš dol, da te ne potecajo, ko letijo preko tebe, ne? Ta čreda živali, ko leti preko v stampedo čez, torej, da nekako preživiš. Vse potem poskušaš...
Drugače pa ni prijetno, ne?
Ni prijetno, ne, to je neki pritisk, pa potem valajo tvoje ime sem pa tja, potem ga popluvajo, eni te vežejo na pranger, a drugi te branijo, ne, je pa tudi res, da običajno se potem sama po sebi ustvari tudi neka obramba, ne, če ljudje vidijo, da to ne drži, da so to čudne zadeve, da to gre za neko teorijo zarote, namišljene stvari za diskreditacijo, začne tudi braniti. Tako tudi se zahvaljujem Radio Ognjišče, da me malo vzelo v bran v tistih dneh. Ne? Mm-hmm. Čeprav nisem prosil, ampak lepo pa je, da te tudi kakje medije zaščiti.
Ker tam je šlo tudi za neka namigovanje v zvezi z nekimi sredstvi. Sicer v vaših sredstvih kaj dosti ni bilo za povedati, ampak so bile pa ostale hobotničine lovke nekako zelo povezane.
Morajo zdaj ti novinarji, če so imajo kaj preveskovalnega duha, videti, odkot je denar za obnovo frankoloških cerkva. Ne? Mogoče pa je z te hobotnice prišel, kaj
donacija.
Veš. Ne? Torej. To so take, meni je škoda, da novinari ne opravijo svojega dela tako kot treba. To meni klic, preveriti podatek, preveriti sliko, izvabiti od vpletenih neko izjavo, ne, in potem delati članek. Ne pa samo na podlagi neke slikice, ki si jo tam olovil na Twitterju.
In potem pravzaprav iskati samo število klikov oziroma ogorčenih ljudi, ki to vidijo, si tudi naredijo svojo zgodbo v glavi. In...
Ja, in tako, no. In potem te poskušajo etiketirati, ne vem, tako, kot da si zdaj ti levi podtaknjenec, ne, v katoliškem prostoru, ampak lahko pa bi me etiketirali katoliški podtaknjenec v levem gremiju. Ne.
Zanimivo, da to niso naredili.
To pa niso naredili, ne. Pa bi lahko.
Dobro, mislim, da so bila zdaj dovolj na polju tako imenovane rumene novičarske srenje, pa preidiva na bolj, bi rekel, resne teme. Pa ne povem še to, da je seveda oddaja, ki jo poslušate v programu Radio Ognjišče, poteka v živo, da je telefonska številka 1-512-10-00 in da se je seveda moč priključiti, pokomentirati oziroma tudi kaj povprašati, pater magister Branko Cestnik je z nami. Zdaj pa greva k tako imenovani rdeči buržuaziji, to je članek na vaši spletni strani, kjer ste pravzaprav malce razmišljali o tem, kaj se je v zadnjih letih spremenilo, ali je rdeča buržuazija tista, ki nam danes vlada, pa morda začniva kar pri tem pojmu rdeča buržuazija. To je anahronizem sam po sebi, ne?
Ja, ker po Marksovi teoriji pač je buržuazija skupaj z religijo, vojsko, policijo, zato so pač elementi, ki zdržujejo krivičen družbeni red, ne? In revolucija, poleg tega, da odstranjuje, torej, ali zamejuje religijo, mora tudi buržuazijo zamejiti. In
to se je resno počelo, že med drugo svetovno vojno, še bolj pa
buržuaz je psovka v marksizmu, ne? Torej meščanska miselnost, to je za revolucionarje pač psovka. Ampak kaj se zgodi potem, ko prevzamejo oblast? Potem se pa znotraj samega komunističnega gibanja ustvari njihovo meščanstvo. Ne? Že zaradi tega, ker je treba iti zapolniti vile, v katerih so bili tiste, ki so jih likvidirali ali pregnali. In potem seveda v te vile pošljajo, grejo pač tisti iz vrhov, nomenklature, partije, revolucionarji, njihovi otroci odraščajo v teh vilah, ukradenih tepihih se igrajo. Poleg tega pa seveda tu še zdaj cela serija služb, ki morajo biti zveste partiji, in te službe so policija, vojska, uradništvo, učiteljstvo, in te službe je zdaj treba nekako ustrahovati na začetku oziroma si jih podrediti. In podrediš si pa najboljše tako, da jim malo dvigneš standard. In kaj se zgodi potem v naslednji fazi? Zdaj govorim kot marksist, ne, skoraj da. In v naslednji fazi se pa zgodi, da se te službe, to uradništvo, učiteljstvo, policaji, vojska, ekonomisti, profesura, te službe se potem od delavskega razreda odmaknejo. In začnejo delovati kot neka močna interesna skupina, tudi v odnosu do partije, začnejo pogojevati partijo, ne, to revolucionarno partijo, in začnejo tudi v odnosu do delavstva ali pa kmetstva se nekako odstranjevati. Ta pojav, ko sem hodil na marksistične kroške, kot gimnazijec smo imenovali rdeča buržuazija. Ne. In ta pojav se je poskušal tudi v marksizmu bojevati proti njem, tudi na grdi način, recimo kulturna revolucija Mao Tse-tunga, ne, je bila, je lahko gledamo tudi kot en poskus obračuna za to buržoazijo, potem spravo celo državo na kolena. Ker vendarle je to po naravni logiki, pa je meščanstvo z vsemi temi službami je nekako tudi le hrbtenica države. In ne moreš nedogled toč po lastni hrbtenici, pa misliš, da boš obstal na
Nekdo bo moral poučevati v šolah, tako, ne. Nekdo bo moral se ukvarjati z ekonomijo, nekdo bo moral biti v policiji in tako naprej.
In, zdaj ta pojav rdeče buržoazije ali rdečega meščanstva je v Sloveniji bil še toliko močnejši, ker mi smo izgubili nemško meščanstvo na štajerskih mestih, ki je imelo neko tradicijo.
Tudi
v Ljubljani. Zgubili smo itak slovensko meščanstvo, podjetnike in to pregnani, ostreljeni. Zgubili smo italijansko meščanstvo v primorskih mestih. Ne. Zgubili smo judovsko meščanstvo, ki ga že nacizem torej razgnal in uničeval. Ne. In potem je prišlo to novo meščanstvo, ki je zdaj imelo veliko prostora. Imelo veliko prostora, ampak seveda in je se zasidralo kot silno močno. Ne. To je zdaj ena teorija, ne, ki sem jo potem tudi na blogu napisal. To meščanstvo je danes še tako močno, da dejansko še vedno ono nekako pogojuje politiko, kulturo, državo. Ne? In stvar pa je se porodila ta blok in ta razmišljanja, so se mi porodila enkrat, zdaj po novem letu sta me obiskala dva, en sobrat iz Italije, župnik, in en poslovnež, ki ima sicer slovenski priimek, ne, ampak torej iz Italije, ki pa silno dobro pozna Slovenijo, ki je deloval v Sloveniji kot poslovnež, da je v pokoju. In sta me vprašala, tako je naneslo, kdo pravzaprav vlada v Sloveniji. Nisem vedel, kaj naj rečem. Kaj naj rečem Marjan Šarec, naj rečem stranke, ki imajo imena po nekih politikih. Ne, včasih si vedel reči socialisti, krščanski demokrati, liberalci, ljudska smer. In takoj se je vedelo, kdo vlada, ne? Zdaj pa
bi lahko rekli levica danes. Ampak ja, ne levica v smislu stranke, ampak...
Ja, in jaz sem potem tistem v hipu, ko sem me to vprašal, kdo vlada v Sloveniji, spet pa nisem nagnen k teorijam zarote, da bi rekel, da je izmurgel iz ene kleti vlada Milan Kučan. Ne? Torej, in sem tako malo, bi rekel, bolj impulzivno rekel, rdeča buržoazija vlada v Sloveniji. To, tak se mi zdi. In sem kasneje potem razmišljal, kaj sem jaz njima povedal. Ne? In sem se potem spomnil vseh tistih naukov o rdeči buržoaziji, ki sem jih prejel v teh marksističnih kroških. In tega, tudi kako smo na kmetih mi dejansko obravnavali to rdečo meščanstvo. Ne? Nismo mu zaupali. Zlasti, če smo videli, da so ljudje zaradi partijske knjižice prestopili iz tekočega traka v pisarno. Ta pojav je bil zelo pogost. Delo je za tekočim trakom skupaj z drugimi delavci, je stopil v partijo, v roku nekaj meseca ga več ni bilo za tekočim trakom, je že bil v pisarni. Ne?
Ni napredoval zaradi višine izobrazbe ali pa zaradi kakšnega...
Ker je boljše šraufo od drugih, ampak
Bil na pravem kursu
in ker se je potem želel lahko vključil. In to je bil neki taki prestop, to ni, kak se to na kmetih razumelo, kot neko pogospodenje nekoga, ki je bil naš, ne? Kot neki prestop iz kmetskega ali pa delovskega stanu v buržoazni stan, v novi buržoazni stan, torej, in se ga ni spoštovalo. Ne? Teh ljudi se ni spoštovalo.
Kaj pa aktualizacija danes vendarle ni tako?
Ja, danes smo le demokratična družba, vsi ti procesi so vendarle drugačni, ne? Se le da nadzirati, se smo zdaj tudi videli, da tudi tako imena rdeča buržoazija zna obračunavati znotraj sebe, ne? Zlasti v primeru dramatika komika Kombala.
O tem bova še kakšno rekla v nadaljevanju, ja?
Ampak še eno tako tezico ali hipotezo sem postavil v tem blogu, torej, da pojav rdeče buržoazije bi v Sloveniji izginil sam po sebi, brez lustracije, brez čistk, če bi bilo kakšno daljše obdobje, da bi vladala pomladna stran. Ne? Zamislimo si, da na mesto Drnovška vlada en pomladnik v tistem obdobju. Ne? potem. In seveda se bi potem gotovo ta rdeče meščanski sloj bi se začel sam sebi, sam bi se začel prilagajati temu novemu stanju. Ne? In vse nekaj bi ostalo levega, nekaj, ampak precej bi se pa umestil po neki stari liberalni meščanski logiki na sredino. Bi se umestil, ne? In bi to bila danes tudi ena neka osnova za neke močnejše sredinske stranke, ki pa jih nimamo, ne? Ker pač rdeča buržoazija voli levo, ne? Ker je to najbolj paše. Nima nekih strašnih čegevarjevskih idealov, ni neka huda navdušenka nad komunizmom, ampak je to levičarstvo godi, paše, ne? Ker pač je omogoča dokaj mirno življenje naprej. Ne? In nima, zakaj, še se spomnim, ne, da ko so nam to razlagali, ko smo se to učili o rdeči buržoaziji, zakaj se tako težko proti nej boriti še v socializmu, torej. Zato, ker nima strukture, nima šefa, nima napisanega programa, ne? In ga ne moreš, potem na zunaj je perfektno lojalna ideologija, ki je na oblasti. Je lojalna. V prvi vrsti bodo korakali, če je treba na paradah, ne? Mimo maršala Tita. Torej, in kot takšen pojav, torej, ga zelo težko zagrabiti. Ne? Torej, bolj kot struktura nekega gibanja stranke, je meni bolj podobna strukturi žuželčjega roja, čebeljega roja, ne? Ki se giba po nekem svojem instinktu roja, inteligenci roja, ki se giba v želeno smer in da pride do želenih rezultatov.
Po interesni sferi, se pravi, kakršen je moj interes, toliko sem pripravljen za nekaj žrtvovati.
Tako, ja. Tudi,
denarnica.
In tudi sama ideologija nekako je tu tak, bi rekel, če spet uporabim eno marksistično foro, ne, da češ, da je, so ideje nadgradnja, ne, torej osnova je ekonomija, osnova je delo, in potem pa ideje pridejo kot nadgradnja. To se tu vidi, no, to se tu vidi. To se tu nekako potrjuje, da roka, ki ti reže kruh, ti oblikuje misel. In dokler ti reže kruh partija, boš mislil kot partijec. Potem ti bo rezal kruh, nekdo drug je bo prevzel oblast, boš pa mislil kot desničar. V toku 10 let se boš prilagodil, ne? Pač ta inteligenca roja, to ni neka, roj nima hrbtenice, ne? Nima hrbtenice, da bi stal na eni poziciji in branil neko svojo individualiteto, neko svojo dostojanstvo, neko svojo idejo. Ne? To se pač prilagaja.
Ampak to, pater magister Branko Cesnik, pomeni, da se bodo stvari lahko pri nas spremenile v prihodnjih 10 letih, če se bo vladavina, paradigma spremenila v drugo smer.
Ja, torej, zelo bi vsi potrebovali, kot Sahara vode, bi potrebovali eno zmago desnice, ne? Eno zmago desnice bi potrebovali nujno, ravno zaradi tega, da se potem ti procesi v družbi diferencirajo, da se določeni privilegiji, ki so se potem postanejo krivični, ki postanejo z visokim koruptivnim tveganjem, kajti v roju noter potem nihče nikogar ne kontrolira, vsak dela tisto, kar mu paše in vsi skup držijo in se zaščitijo svojo bitje, ne, ki dela kaj narobe. Torej, da se to vse skup strese, prečisti, da se ta zgodba o tako rekoč boljših ljudeh, ki so na levi, ne, imamo povest o dobrih ljudeh in imamo povest o boljših ljudeh, to smo pa mi, levičari, se smo več čas na oblasti, se več čas zmagujemo, se imamo vse medije, ne, in to zgodbo lahko furamo, da se ta relativizira ta zgodba, torej, in da družba potem zadiha malo bolj, bi rekel, nekem bolj pristnem demokratičnem duhu, ne. To, ampak do te zmage prit pa se ne da, zato ker delavstvo in kmetstvo vse manj voli, ne. Vse manj voli. In zmaguje na koncu Ljubljana, Maribor, z to maso ljudi zmagujeta.
0-1-512-10-00, naša telefonska številka. Z nami je v oddaji Spoznanje več predsodek manj, pater magister Branko Cestnik. Morda imate kakšno vprašanje, kakšno misel, ki bi jo delili z nami, lahko nas pokličete in se vključite v oddajo. Zdaj predlagam, da odideva kar ne preveč daleč naprej, namreč k aktualnemu dogodku današnjega dne, odstopu ministra za kulturo Dejana Prešička. Kako ste vi to dojeli? Je odstopil ali je bil odstopljen?
Ja, zdaj seveda politična dikcija je, da je in državni mediji to tak ponavljajo, da je premier sprejel ponujeni odstop. V bistvu pa bil odstopljen, to jasno, ne. Pač se to morajo lepo zaviti, da ni preveč škandalozno. Bil je odstopljen, torej bil je prisiljen k odstopu, ne, torej. In seveda to je udarec za njegovo stranko, Socialni demokrati.
Čeprav od tam je pravzaprav vse skupaj prišlo, ne, če smo čisto pošteni. Ne?
Ja, ja, to pravim. To, zdaj,
to so boji znotraj neke stranke.
Ja, znotraj stranke, znotraj roja, o katerem sem prej govoril, ne, se sprožijo ta rivalstva. Včasih so te stvari lahko zelo osebne, tudi v tem primeru imamo eno zelo osebno zgodbo, samomor enega uslužbenca. V vseh sistemih, damo s politiko na stran, tudi v eni veliki firmi, v enem društvu, ne, so lahko osebna odnosi takšni, da naredijo situacijo neznosno, eksplozivno in ni dobro, da medije od zunaj preveč takrat silijo glavo zraven, ker morajo ta društva, ti sistemi, podjetja to reševati znotraj sebe. In reševati po človeški strani, ne samo profesionalno, zdaj psihologi to ono, ampak tudi človeško. To pa pomeni, da pogovorimo se, pobotajmo se, oprostimo si, ne. Zdaj v tem primeru pač pa imamo ministrstvo. Ne, imamo ministrstvo, ki pa je v javnem interesu in torej mediji imajo interes biti zraven in nalogo, da so zraven, ker gre za eno skupno stvar, ne. Potem drugi dejavnik, zakaj je ta zgodba tako pomembna, da gre za ministrstvo za kulturo. To je neke vrste ministrstvo, kak bi rekel, z izjemno simbolno težo. Ministrstvo, ki ne govori o duhu slovenstva, ne, ki se izraža skozi kulturo. Pri Slovencih je seveda kultura konstitutivni element naroda, se v vsakem pri nas pa toliko bolj. In kar se dogaja na Ministrstvu za kulturo, je nekako, ima eno simbolno moč za vso deželo. Ne? In je zelo dobro, prav, da se zdaj trenutno s tem ministrstvu vsi ukvarjamo in poskušamo razčistiti. Čeprav pa moramo se zavedati, kar se tiče osebnih zgodb, če so kakve osebne zgodbe, ki so delikatne, takrat pa moramo, če je gre za intimne zadeve, za tak. Moramo, tisto pa nas ne sme zanimati. Ne.
No, ampak smo pa tik pred kulturnim praznikom, ne? To je pa tudi nekaj, kar je v tem primeru še posebej simbolično, ne?
Tako zdaj, ne?
Namreč, če obglaviš ministrstvo za kulturo tik pred praznikom kulture, tudi nekaj sporočiš.
Ja, zdaj smo že imamo tudi drugi katarzični moment znotraj kulture v enem mesecu. Ne. Prvi katarzični moment je tako bil, se pravi, komik Kobal in njegov plagijat in celsko ljudsko gledališče, ki je ta plagijat torej obelodanilo in šlo v tožbo v vse te zadeve proti komiku Kobalu. In to je bil en močan katarzični moment, ne. Kultura je prepogosto feud nekaterih ljudi, ki si med sabo delijo zgodbe, nastope, seanse, drug drugemu ploskajo, na koncu pa še drug drugemu nagrade podelijo. Ampak je to znotraj enega feuda, ne? In In tudi tu, tako kot sem že v prejšnji zgodbi povedal, ne, tudi tu se zgodi potem podobno kot pri rdeči buržoaziji, pri tisti logiki roja, se zgodi potem povečana možnost za korupcijo. Ravno zaradi tega, ker se vsi poznajo, ker se ščitijo, ker to on. In da celo so gledališče vendarle presekalo to prakso, to miselnost, to koruptivno vzdušje, ki se ustvari znotraj tudi kulturnih ustanov, je velika stvar. Ne? Čeprav seveda rečejo, saj celjsko gledališče je to moralo narediti, ker bi novinarji zgodbo razkrili in bi potem bilo sramota za celjsko gledališče.
In kazen, okay. Že samo prijava sama tako, jih je udarila po žepu.
Ja.
Zdaj, to pa ni vse, ne?
Ja, je pa en katarzični moment, vendar le to sprožilo. Ne? Včasih so rekli, da je smisel gledališča katarza, ne? Stara od Grkov naprej mehanizem, gledališki mehanizem, osnovni mehanizem je katarza, se pravi, da ti skozi doživeto, gledano doživiš očiščenje, moralno prenovo, nekaj, da se zbudiš, da padeš in se dvigneš v tisti enourni predstavi, ne, znotraj sebe, torej to je ta moment katarze. No, zdaj pa so ti kulturniki bili sposobni ta moment katarze prenesti izven odrov, dejansko v neko politično družbeno sceno.
In to na človeka, ki je pred nekaj leti v Lutkovnem gledališču Ljubljana zlival gnojnico po nadškofu, takrat zdaj kardinalu Rodetu, potem po katoliški cerkvi, ki je pred pol leta približno v Kopru zopet ščuval pravzaprav borce proti Jožetu Možini in Jožetu Dežmanu. Proti človeku, ki je na tiskovni konferenci praktično povedal, kako si je on izmislil to zgodbo, ki se je zdaj izkazala torej, za
proti,
plagiat.
Proti svojemu pridigarju, ne? To je tako, kot da bi župnija svojega pridigarja spodrezala pa ga vrla dol z prižnice. Ne? To je tudi torej, kar močen moment znotraj leve scene. Ne? To je močen moment, on je notraj nekaj pomeno. Tako kot, ne vem, v katoliškem prostoru pomeni nek pridigar, ne? In če pade pridigar, pade zvezda z neba, to je huda reč, ne. Jaz nikomor ne prevoščim nesreče, želim pa si jasnosti, čistosti, čistega vina, da si nalijemo, ne. Seveda, je pa tako, kot reče stara modrost, je tudi tu pokazala, da vsaka palica ima dva konca, ne, če ti tepeš, potem tudi dobiš. Tudi pri gospodu Kobalu, ko se je toliko norčeval iz cerkve, ne, bi zdaj lahko se mi norčevali z njega, ampak se ne bomo, ker nismo takšni. Ne. Je pa zanimivo, da sem se pogovarjal z enimi kmečkimi ljudmi tam, ampak nismo se ravno v Kobalu, ampak v drugih stvareh in en skoraj 90 let stari mož, gospod z kmetije doma je bil več nekaj vicov povedal, med njimi tudi tega, kako je bil en komik, ki se je norčeval iz župnikov. In to sem en 10 dni nazaj slišal ta vic. En komik se je norčeval iz župnikov in potem je v neki dvorani se norčeval iz župnikov in je bil tam župnik gledal tisto predstavo. In seveda župnik je potem to poslušal in potem na koncu se pa je vstal pa je dejal tako: gospod komik, vi ne boste prišli v pekel, to je gotovo, kajti takšni štoro, kot ste vi, niti v peklo ne kurijo. Ja, torej, nekako tako bi lahko zdaj malo vrnili gospodu na njegov način, se pravi s komičnostjo in z humorjem. Ne?
Ampak ta katarzični vidik seveda nas spominja tudi na to, da smo sami dolžni nekaj narediti, sploh če mislimo, da je kultura tista, ki nas kot narod konstituira. Dobro, preden še skleneva tole misel o kulturnem prazniku, ki je pred vrati, je z nami poslušalec Jernej. Jernej, se slišimo?
Ja, se čujemo.
Prosim.
Dobro večer. Jaz vam za Patra Bankota eno vprašanje glede politike. Kako vam gleda na to, da primanjkuje neke stranke, kot je krščanski socialisti oziroma v to smeri?
Ja, se, imeli smo krščanske socialiste, ne, so se utopili potem v SD. Torej, zdaj krščanska socialna misel je prisotna, jo imamo prisotno gotovo v Novi Sloveniji, tudi v Ljudski stranki, tudi v SDS-u je ta krščanska misel prisotna v takem ali drugačnem oziru. Tako da zdaj prav ene stranke, krščansko-socialno usmerjene, v slovenskem prostoru ne vem, kako bi ena taka stranka se lahko prijela, ne? Se pravi socialistično, bolj kot socialno, ne? Ker to je bil neki poskus v 30-ih letih, ta krščanski socializem bil je močan na Štajerskem, vidim, da imate Štajerski naglas.
Ja,
torej, bil je močan na Štajerskem, bil je močan na ptujskem področju, tudi moj dedek je bil malo v teh krogih, ker je hodil tam v iste šole kot Kocbek, ne, na Ptuju, ptujska gimnazija in ti krogi. Potem ta krščanski socializem je potem seveda skupaj z vsemi drugimi oblikami strankarstva nastradal strani revolucije, s tem, da je bil še posebno, bi rekel, zmanipuliran, ne? Prav v osebi Edvarda Kocbeka, tako da ima za sabo to neko to prtljago, žalostno, tragično, ne? Zdaj pa se je itak sam sebe nekako ukinil in se je utopil v to sodobno slovensko levičarstvo, ne? Zdaj, socialistična ideja, eni pravijo, da bi to...
Jaz bolj razmišljam bolj o sociali kot takšni. Ker se mi zdi, da kot vidimo v današnjem svetu, kapitalizem gre v svojo pot in ne vem, če ga država, vsaj koliko pač Slovenija ima sploh vzvodov, dosti jih verjetno nima, ne, vsaj malo ne omeji, lahko gre to, ne vem kam.
Ja, s človeškimi usodami se zna kapitalizem zelo grdo poigrati, ne? Se zato pa rabi veliko regulatorjev, veliko nadzora in gotovo socialna misel je tista, ki je vedno na straži, ne? Da kapitalizem ne znori. Jaz se spomnim, da smo profesorja na Gregorjani, ki nas je učil katoliški socialni nauk, se pravi enih več kot 20 let nazaj, 25 let nazaj, smo ga sprovocirali, pa smo mu rekli, povejte nam, gospod profesor, to se pravi v Rimu na jezuitski univerzi, povejte nam, gospod profesor, katera evropska stranka je najbližje katoliškemu socialnemu nauku? Je rekel, da on ne bi v stranka govoril. Potem smo pa vztrajali, pa je rekel, če pa me že hočete iz mene dobiti eno ime, pa vam bom rekel CDU. Se pravi, nemška krščanska demokracija, ne? On je v tej stranki tako nam namigno, pač nije v stoličju kot najbolj krščansko socialno ali pa najbolj v skladu z krščanskim socialnim naukom. Jo je nekako rekel, evo, tak, en približen takšen primer imamo. Ne? In CDU, če jo opazujete, je stranka, ki zelo dobro vozi med kapitalizmom in socialo. Med levim in desnim. Ne? In ima izjemno moč v Evropi in tudi navdihuje evropsko smer. Zato Evropa ni šla v tisti popolnoma divji kapitalizem, ki ga imate lahko zdaj še na kakšnem azijskih predeljih prisotnega. Tudi neoliberalizem se ni tako globoko dotaknil tale novi poskus obuditve bolj kompetitivnega, agresivnega kapitalizma v 80-ih, 90-ih se ni dotaknil kot kakšne Amerike ali pa Anglije. Ne? Torej, tudi bi jaz rekel, ne, tako po občutku, tudi zaradi močne nemške krščanske demokracije.
Tako je, Jernej, bo v redu?
Ja, kjera pa je slovenska najbližje temu?
To bom isto rekel kot oni profesor, ne sprašujte na strankah. Gotovo, pa sem povedal, imamo desno-sredinske stranke, ampak tudi v kakej levo-sredinske stranke imaš časih kakšno tako, kakšen taki krščansko-socialni preblisk.
Jernej, hvala lepa, ja, lep pozdrav, srečno. Zaključiva še tole misel o konstitutivnosti slovenske kulture za slovenski narod. 8. februar je pred vrati, ministrstvo za kulturo je brez vodstva, minister oziroma predsednik vlade Šarec je rekel, da mora oditi ne samo minister, ampak pravzaprav ves vrh, tudi državni sekretar in tako naprej. Za Slovence, ki imamo sredi glavnega mesta pesnika na mesto vojskovodje ali kralja ali kakorkoli že na spomeniku, so to neki signali. Mogoče bi tale del pogovora o kulturi in politiki sklenila na tak način.
Ja, torej, želite si je, da Slovenija ohrani ministrstvo za kulturo, nimajo vse dežele države tega ministrstva, ravno zaradi tega, ker ima kultura izjemno mesto v naši družbi. Želite si je, da je ta inštitucija ministrstvo za kulturo moralno neoporečna, ne? Da je v skladu z imenom, ki ga nosi, kulturna, se pravi spoštljiva do posameznikov, spoštljiva do idej, spoštljiva do vseh vidikov kulture, ne samo do kakšnih takih, ko jih forsira kaka politika ali pa politična stranka, ne, ali pa ki so trenutno v modi. Tako, to si je želeti in jaz upam, da bo zdaj iz te godlje, v katero je to ministrstvo padlo in s tem padla senca tudi na vso slovensko kulturo, prišlo do neko očiščenje in pomlajenje, ne, kakor si je želeti po vsaki aferi.
Neka katarza, da pride, tako kot jo v vsakem dobrem gledališkem komadu nekako na koncu začutimo.
Začutimo, čeprav se da sodobno gledališče nekatero načrtno več noče biti katarzično, noče več imeti vloge in je bolj namenjeno nekemu eksperimentiranju, iskanju samega sebe, ampak v osnovi dobri gledališki komadi so, imajo to dinamiko, katarzo, očiščenje.
Dobro, mislim, da imamo še en telefon. Poslušalka Silva je z nami. Silva, se slišimo?
Dobar večer, lepo pozdravljeni. Sem rekla, nekaj bi še jaz rada vprašala oziroma dodala.
Povejte.
Za moje pojme je ta praznik kulture razvodenev zaradi tistih kulturnikov, ki ustvarjajo ta praznik. Ker če pogledamo že lansko leto, kakšni so bili Prešernovi nagrajenci, kdo so dobili nagrade, je človeka sram. In pred leti, ko je hotel Janez Janša ukiniti kulturno ministrstvo, so ga vrgli iz pen kluba. Kaj so takrat zganjali kulturniki, za moje pojme, med navednicami? Zdaj so bili pa skozi tiho, ko nismo imeli od tega, ne pa tudi prejšnjega ministra, nič boljše. Ni važno, kakšno imamo ministrstvo ali ne. Če je tisti, ki je, to je lahko direktorat, če tisti sposoben voditi. Ko pa je bil postavljen gospod Prašiček, sem jaz takoj rekla, gledajte, mojemu možu sem rekla, potem on dan se nekla, vidiš, ne sme biti tisti, ki je direktno upleten v kulturo. Oziroma, on je glasbenik. In potem prva posledica je že bilo, ko je bilo potrebno odobriti za festival Slovint, ki poteka že 20 let denar, ni ga bilo denarja. Za nekaj, kar je dobrega. Potem so pa tukaj...
Mislim, da gre tukaj še za stvari, ki so bile vezane na prejšnjega ministra, kar se Slovinda tiče.
Ne, to je zdaj na zdajšnjega. Zdaj.
Proračun za to leto je bil že sprejet kasneje, mislim, dobro, razumem.
To sem prav pred kratkim slišala. In zdaj še nekaj o gledališčih. Glejte, vrsto let sem hodila v gledališče. Lanska sezona v Goriškem gledališču zame katastrofalna. Z enim delom nisem bila zadovoljna. Da ne govorimo, ko so bile barufe. To v te predstavi sem slišala sigurno 200 kletvic in tako vulgarnih izrazov, ki spadajo samo v najslabšo beznico. Pa ne reč, da so se ljudje tako pogovarjali, tudi če so se med seboj kregali. In potem je še sledilo cel kup drugih, ki sem potem vprašala enega, zelo bi rekla, direktno gledališnika, kakšen se pa njemu zdi program, in rekel, malo čuden, ampak jaz pri temu nič ne ukazujem. Samo to bi pripomnila gospodu Cesniku, pa moram reči, da sem preberem vse njegove stvari, kar napiše, ker mi je zelo všeč in je zelo direkten in pove to, kar je res z užitkom poslušati. Lepo pozdravljeni.
Hvala lepa, gospa Silva. No, upam, da vam bi bil vsaj pašion všeč. Sicer pa morda kakšen komentar?
Ja, jaz sem magistriral iz gledališča, ne? To malo kdo ve. Iz sodobnega gledališča, teater Absurda, sem imel za temo magisterija. Torej, tudi sodobno gledališče ima svoje mesto z svojimi postopki, z svojimi tehnikami, ki jih ima, z svojo tehniko razgradnje nekako tistih starih vzorcev tudi, ne, z tem, da poskuša nekako iz klasičnega katarzičnega imperativa iti naprej, iskati nekaj drugega, je gledališče gotovo zelo obogatilo, ampak preveč je samo šlo v novo, ne da bi znalo oceniti staro. Ne. Jaz bi zelo preprosto stvar naredil, vsak režiser bi moral znati, najprej kot neka prva, da naredi eno klasično predstavo. Klasično, čisto klasično, ne. Potem pa naj gre raziskovati naprej, podobno kot Kandinski. Kandinski je najprej bil dober ilustrator. Dober. Res je risal tako, kot da bi fotografiral. Potem pa šel packat. In zato je tudi dober packaš bil na koncu, ne? Danes pa on je...
Abstraktni slikar.
Abstraktni slikar.
Prosim.
Torej, in je bil dober, in je učitelj abstrakcije in je potem tudi celo teorijo, duhovno teorijo abstrakcije napisal, ne? Duhovno v umetnosti. Medtem, ko pa zdaj pri teh sodobnih umetnikih pa imamo, da preskočijo tisto obrtno, bolj zahtevno raven, ne? Pa grejo kar v eksperimentiranje, ker je to bolj v modi. In potem, če še v to eksperimentiranje, pa v to tehniko provokacije, ki je ena najbolj cenenih provokacij, enostavno še zapade tudi, bi rekel, večji krog, tudi ministrstva in začnejo to še bolj financirati, se to za počasi ustvarja en taki zaprti krog in delajo predstave krogi za sebe. Ne, zgubijo pa stik z občinstvom, z ljudstvom.
Čeprav sezona ima 5-6 predstav, recimo, če sta dve klasični, dve eksperimentalni, je še vedno tudi nekaj prostora, še za kaj drugega, skratka.
Ja, ja.
Možno bi bilo vsakemu ugoditi oziroma se ravnati po tej in oni paradigmi. Pa se ne, ne?
Nekako se časih se zdi, kot da elita dela za sebe svoje predstave, ne? In bolj so predstave komplicirane, enigmatične, bolj ona uživa, kako ona razume, drugi pa ne. Tak imaš občutek neke nadutosti lahko tudi v kulturi, torej, ne? Posmeh onim, ko ne kapirajo teh zapletenih for, ki se dogaja na odru, ne? Tega imamo
ali
kar
pa
precej.
V kakšni galeriji.
Ali pa v galeriji, ne?
Zadnje čase, recimo, je seveda tako, da prideš v neko galerijo in potem najprej bereš približno pol strani teksta, da približno razumeš, zakaj pri vsej stvari gre. Oziroma, tisti ljudje, ki sledimo umetnosti, tudi tej sodobni, se včasih ob vseh teh podatkih, ki jih je potrebno vedeti za to, da pravzaprav lahko vstopiš v igro oziroma v razmišljanje nekega sodobnega likovnika, se nam zdi pravzaprav to že skoraj da malce odvečne.
Ja.
Neke klasične štafelajne podobe so zgolj še nek relikt tistega, kar
tako, ne, zdaj, in potem pa tudi ti eksperimentalni umetniki postanejo kultni, ne? Ampak seveda umetno narejeni kultni, se mi ne vemo za njih, dokler jih pač ne vidimo, da so dobili že Prešernovo nagrado. Večina ljudi ne ve za njih, ne? Potem pa dobijo kar Prešernovo nagrado in so torej umetno povzdignjeni, ki včasih so vzali čisto ene politične agende.
Ja, predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada je rekel, da Prešernove nagrade niso tekmovanje, ne? Se pravi, to ni tehtnica, na katero ti potem zložiš stvari in tista, kar je najtežje, je najbolj vredno in tako naprej. To ni to.
Ja. Sam pravim, so
pa bi morda včasih moralo biti?
Ja, vse, zdaj to je, vse težko biti, težko je nasploh biti, kadarkoli si v vlogi nekega režije, ko moraš zbirati, kaj je boljše, kaj je slabše, to je zelo nehvaležno, ne? Delo kjerkoli v kulturi. In seveda, ljudi, ki se s tem ukvarjajo, treba podpreti, jih razumeti, ampak obenem pa tudi zahtevati, da vendarle naj ne sedajo samo temle avantgardnim sirenam, ko da je dobro samo tisto, kar je avantgardno, kar še ni bilo, kar nas šokira za svojo drugačnostjo, novostjo, pa čeprav potem čez par let sploh ne vemo, da je bilo avantgardno, ker nič ni ostalo tistega, ne?
Zgodovina je tista, ki neminovno pokaže, kaj je bilo kvaliteta.
Tako, ne? Da znajo biti dovolj klasika še v vsakem človeku.
Ne? Pater, magister Branko Cesnik, preden končava oziroma preden dava besedo poročilom, ki bodo zelo kmalu, pa še beseda o krščanski kulturi. Kaj pa lahko o tem rečeva za sklep?
Ja, krščanska kultura je ustvarila duhovno geografijo Slovenije s svojimi cerkvami. Ne? In ta pečat duhovne geografije, ki ga je dala naši krajini, se ga več ne more vzeti. Ne? Slovenska krajina je zaznamovana z to krščanskim sakralnim stavbarstvom in tudi v drugod, ko prihajajo turisti fotografirati, slikajo cerkvice, ne? Na hribčkih cerkvice, na Blejska itak. Ne? Tako, torej, mi moramo biti ponosni, koliko smo dali, ne samo v potem, to govorim o zgradnji cerkva, podružnic, ko so to je ljudsko delo, ne? To so ljudje delali, včasih brez blagoslova župnikov, po svoje si zgradili eno cerkvico. Ne? Moramo biti ponosni na to kulturno moč krščanstva, ki se kaže v tem, ne? Plus vse ostalo, slikarstvo, umetnost. Obenem pa seveda smo znali tudi tipati po novih smereh, tudi v velikovni umetnosti imamo pridih abstrakcije. Ne, pri samem Rupniku imaš zelo genialno srečanje starodavnih kanonov ikone in abstraktne umetnosti, ne, pri Rupniku. Se to vzlije in to je lahko malo zelo tvegano, bi lahko to zgledalo komu tudi kič, ne? Rupnikovo delo, ki je izjemno tvegano to narediti. Ampak on je to naredil.
Ampak obstaja in živi.
Ja, in še en ponos več in samo zvez katoličano se lahko dvigne, ne? Koliko damo v kulturi, vsemu narodu.
Hvala za nocoj, vse dobro in lep pozdrav do meseca februarja.
Hvala.
Poznanje več. Predsodek manj.